Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Današnji sastanak delegacija Beograda i Prištine o Kosovu završen u Badenu bez rezultata. Povlače se reke posle poplava u Južnoj Srbiji. Nastavljen štrajk prosvetnih radnika. 77 policajaca povređeno u neredima u Parizu. U Srbiji sutra ujutro hladno, tokom dana sunčano, najviše 5 stepeni. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Može li Srbija da blokira produženje misije OEBS-a na Kosovu ukoliko ta pokrajina proglasi nezavisnost? Dinka Živalj, port parol misije OEBS-a u Srbiji, kaže da bilo koja od 56 članica stalnog saveta ove organizacije može da blokira odluku o produženju neke misije.
Sve zemlje se moraju složiti. Konsenzus je osnovno pravilo OEBS-a.
Šta kažu građani u odnosu prema Rusiji? Povodom odluke opštine Raška da Vladimira Putina proglasi počasnim građaninom.
Jedino Rusi mogu da nas spasu, niko drugi.
Kao vekovnog prijatelja. Nikad nisu izdali, uvek su bili na srpskoj strani. Da nije bilo njih, Kosovo bi već otišlo.
Pomoći će nam ukoliko to njima bude odgovaralo.
Sve više preduzeća iz bivše Jugoslavije želi da učestvuju u proizvodnji kragujevačke zastave 10. Tehnički direktor zastava auta Dragan Begović.
Tu se nalazi veliki broj naših bivših dobavljača, ali nalazi se jedan dobar broj malih, novih firmi koje su zainteresovane za učešće u procesu lokalizacije.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Zajednički sastanak delegacija Beograda i Prištine o Kosovu uz posredovanje trojke kontakt grupe završen je danas u podne u Badenu kod Beča. Na ovom sastanku predsjednik Srbije Boris Tadić izložio je predlog Beograda za rešenje statusa po modelu suštinske autonomije i pozvao na kompromis. Mi smo se pomerili od pretnje nametnutim rešenjem na pretnju jednostranom odlukom. To bi bilo duboko destabilizirajuće. Ja vas sve pozivam da imate u vidu realnost. Naš region mora da krene prema rešenjima koja su bazirana na kompromisu, rekao je Tadić i pozvao delegaciju kosovskih Albanaca i međunarodnu zajednicu da ozbiljno razmatre predlog Beograda, navodeći da bi Kosovo od takvog dogovora odmah imalo velike koristi. Portparol prištinskog pregovaračkog tima Skender Hiseni izjavio je da ne očekuje rezultat od trodnevnih pregovora u Badenu, dodajući da će Priština do 10. decembra nastaviti da bude otvorena za razgovore sa međunarodnim faktorima. Izveštaj koji treba da bude dostavljen generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija jasno će identifikovati konstruktivnost kosovske delegacije u ovim dodatnim pregovorima, rekao je Hiseni i dodao da je i na današnjem sastanku Beograd nudio model koji je recept za zamrznute konflikte, ocenivši da to Srbiju i Kosovo ne vodi nigde. Beograd treba da prizna realnost da je Kosovo de facto nezavisno i da čeka međunarodno priznanje, rekao je Hiseni. Za posle podne predviđeni su odvojeni susreti Beograda i Prištine sa trojkom kontakt grupe. Francusko ministarstvo inostranih poslova pripremilo izveštaj u kome se navodi da će Kosovo u februaru proglasiti nezavisnost, a da će Sjedinjene Američke Države posle neke manje države biti druga zemlja koja će tu nezavisnost priznati, izjavio je Ma Sipi, naučni saradnik Instituta za svetsku istoriju Akademije društvenih nauka Kine. On je rekao da su Kina i Rusija dužne da pojačaju napore u cilju pravičnog rešenja problema Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku teme vezane za Kosovo. Da li se od pregovora u Badenu može očekivati napredak i konkretan rezultat? Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji za naš program kaže da ne očekuje rezultate od tog susreta, ali smatra da je tokom dosadašnjih razgovora postignut jedan viši stepen artikulacije međusobnih interesa i potreba. U zavisnosti od ishoda pregovora postoji više scenarija za reakciju međunarodne zajednice kada je reč o Kosovu, kaže Jelica Minić.
Jedan bi bio, do 10. se niste dogovorili, na osnovu onoga što imamo, Ahtisarivog plana ili neke od ovih unapređenih varijanti. Glavni akteri u međunarodnoj zajednici donose odluku, održava se Savet bezbednosti, tu se pojavljuje ili rusko veto ili ruski prećutni pristanak bez izjašnjavanja. Druga mnogo dramatičnija varijanta je da međunarodna zajednica odluči da se pregovori nastave. U tom slučaju, zavisno da li albanska strana prihvata nastavak pregovora ili donosi jednostranu odluku o proglašenju nezavisnosti, u tom slučaju od reakcija Srbije zavisiće veoma i reakcije međunarodne zajednice. Srbija trenutno nije baš popularna u međunarodnoj zajednici, ali imajući u vidu da smo mi ulogu nekim mnogo opsežnijim pregovorima na liniji Rusija, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, mi smo tu prosto samo jedan deo priče, ali deo priče koji je u paketu.
Jelica Minić iz Evropskog pokreta, šef misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu, Tim Guldiman, izrazio je bojazan da bi Srbija i Rusija mogli uskratiti saglasnost za produženje mandata ove organizacije ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost. Guldiman je istovremeno uputio upozorenje Srbiji da ne stavlja veto na produženje misije OEBS-a na Kosovu, naglasivši uslugu te ulogu te misije u zaštiti srpske manjine. Dinka Živalj, portparol misije OEBS-a u Srbiji, nije želela da komentariše hipotetičke situacije, ali je za naš program rekla da se sve odluke OEBS-a donose saglasnošću svih članica te organizacije.
Odluke o produženju mandata bilo koje misije donose se u stalnom savetu OEBS-a u Beču i taj stalni savet čine svih 56 zemalja članica i znači treba se odluka donijeti konsenzusom svih 56 zemalja članica. Sve zemlje se moraju složiti. Konsenzus je osnovno pravilo OEBS-a.
Dinka Živalj iz OEBS-a. Koja je verovatnoća da Beograd učini tako nešto i kakve posljedice bi Srbija imala, pitali smo Milana Nikolića, analitičara iz Centra za proučavanje alternativa.
Imamo posljednom, uglavnom, ili više emocionalnom reakcijom nego racionalnom političkom reakcijom. Postoje sve mogućnosti u okviru toga i ova mogućnost sa OEBS-om da se možemo skratiti ovoj sadašnjoj ekipi ili možda usloviti na neki način nešto drugo. To bi sigurno donelo više loših posljedica Srbije nego bilo kome drugome, a pre svega mislim na kosovske Srbe.
Analitičar Milan Nikolić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Reke na jugu Srbije, koje su juče izazvale velike poplave, povlače se i prema podacima opštinskih vlasti nema opasnosti da će se pojaviti novi poplavni talas. Voda se noćas povukla iz većine ugroženih naselja u Pirotu, a povlače se izlivene reke u selima u podnožju Stare planine. Nabujela Jablanica ugrozila je naselje u Leskovcu. Kakva je tamo situacija, javlja Zoran Rakić.
I u Pečenjevcu, koje trpi štetu zbog Jablanice i podzemnih voda izazvanih njenim nadolaženjem, problem je mnogo veći zbog ranijeg zatrpavanja kanala i neplanske gradnje, kaže Tomislav Antić, rukovodilac Leskovačkog centra za obaveštavanje.
Na prostoru Pečenjevca postoji neko izlivanje koje je jako teško sanirati zbog nepristupačnosti terenu, jer su ljudi zidali kuće gde im se ćefla u neko vreme.
U Vlasotincu se stanje normalizuje, a nivo Vlasine opada. Šteta je ogromna jer je poplavljeno preko kuća. U većini poplavljenih naselja ljudi se snabdevaju pijaćom vodom iz cisterni koje su stigle iz nekoliko gradova juga Srbije. U ovim poplavama oštećeno je nekoliko mostova. Najveći problem izazvalo je urušavanje mosta kod sela Jelašnica na Južnoj Moravi, koji je bio jedina komunikacija prema Leskovcu i služio je posle rušenja glavnog mosta u poplavi 2005. godine kao alternativni pravac. Visina materijalne štete nastala u protekla dva dana nije ni približno poznata jer se još uvek skenira stanje na terenu. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Sa najnovim informacijama iz Kuršumlije javlja se Miloš Ivanović.
Izlivanjem reke Toplice i Kosanice iz rečnih korita u opštini Kuršumlije je poplavljeno više seoskih domaćinstava. Više stotina hektara zemlje poplavila je vodena bujica u neposrednoj blizini Kuršumlije. Također više putnih pravaca u ovoj opštini je presečeno nadošlom vodom koja je preplavila puteve i onemogućila saobraćaj. Gradonačelnik Kuršumlije Milan Đurđević kaže da je vodena stihija oštetila kuće u više sela ove opštine.
U Pepeljevcu i u Krčmaru došlo je također do izlivanja reke Toplice i nekoliko kuća su stambenih objekata je bilo zaplavljeno. Ono što je važno napomenuti da su i određeni putni pravci bili zaplavljeni, neki regionalni, neki lokalni.
Poplavni talas je presekao putni pravac Kuršumlija-Kuršumlijska banja, krak koji spaja magistralu koja vodi ka Prištini sa Kuršumlijom, dok je povećani nivo nadušnih bujica kasno sinoć ugrozio i ovaj magistralni put. Ekipe opštinskog kriznog štaba se nalaze na terenu i utvrđuju nastalu štetu na objektima i usevima koji su poplavljeni u ovoj opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ministar u vladi Srbije za infrastrukturu Velimir Ilić pozvao je nadležne u Leskovcu i Vlasotincu da Komisiji za elementarne nepogode odmah dostave spisak neophodnih stvari koje treba uputiti u ta poplavljena područja. Policija saopštila da je njen specijalni tim u poplavljenim područjima u opštinama Niš, Leskovac i Pirot spasio više desetina osoba i imovinu brojnih domaćinstava. Štrajk prosvetnih radnika u Srbiji je nastavljen i danas. Pregovori predstavnika sindikata prosvete sa ministrima finansija i prosvete biće nastavljeni u sredu 28. novembra. Prema rečima predstavnika sindikata, na sinoćnjem sastanku u vladi Srbije prosvetarima je ponuđeno povećanje plate od 5% od septembra naredne godine, kao isplata božićnih nagrada od 5.000 dinara. Miodrag Skrobanja, sekretar Unije prosvetnih radnika.
Božićna nagrada uopšte nije predmet pregovora. I ona je i prošli put rečena, ok, to je, iako je na nivou od prošle godine 5.000, to također nije predmet razgovora. Dve naše ključne tačke o kojima razgovaramo, to je povećanje plate u 2008. godini i korekcija koeficijenata za tetkice, odnosno za nenastavne osobe. Prvi put su sada malo otoplili u smislu da je tetkicama ponuđena jedna korekcija od svega 2%, a ne 7,5% koliko smo mi tražili od novembra i to 2% od marta, što praktično znači da bi oni za celu godinu dobili još 1500 dinara više.
Miodrag Skrobanja iz Sindikata prosvete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da nisu tačne tvrdnje Bošnjačkog nacionalnog veća da su samo dva pripadnika te nacionalnosti primljena na kurs za osnovnu policijsku obuku, već da su primljena tri Bošnjaka. MUP je na konkursu primio 120 kandidata za potrebe svih organizacionih jedinica ministarstva. Od tog broja primljeno je 2,5% pripadnika Bošnjačke nacionalne manjine, što tačno odgovara procentualnom učešću Bošnjaka u ukupnoj nacionalnoj strukturi stanovništva Srbije, navodi se u saopštenju. Esad Đuđević, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog veća, kaže u razgovoru za naš radio da su navodi policije formalno pravno tačni, ali da ne vode računa o faktičkom stanju u Sandžaku, gde je, kako tvrdi, u lokalnim policijskim stanicama procentualna zastupljenost Bošnjaka dosta niža od udjela u ukupnom broju stanovnika.
Naravno, na jednom formalno-pravnom terenu tu je zadovoljen neki kriterijum, ako je od 120 recimo, polaznika primljeno tri Bošnjaka, to je otprilike neki procent koji mi imamo učešća na nivou Republike Srbije, ali mislim da to nije način. Trebalo je tu po nekom sistemu pozitivne diskriminacije zbog poznatih događaja u prošlosti 90. godina i slično, napraviti jedan otklon od tog strogo formalnog kriterijuma da bi jednostavno Bošnjaci učestvovali u malo većem procentu s obzirom na situaciju trenutno i na terenu. To je bio, kažem, jedna dobra prilika koja je nažalost ispuštena zbog eto formalno pravnih razloga.
Da li među mladim ljudima bošnjačke nacionalnosti postoji dovoljno interesovanje za pohađanje policijske akademije?
Ja nisam slučajno ni to pismo postao, jer prosto na tom konkursu na kojem je trebalo da se primi 120 na nivou Republike Srbije, samo iz tri sandžačke opštine je bilo preko 220, ja mislim, kandidata koji se prijavili. Dakle, nije istina ono što često čujemo od zvaničnika da ne postoji interesovanje bošnjačkih momaka za učešće u politici. Upravo iz ovog konkursa smo to vidjeli, da postoji veliki motiv i mislim da je propuštena jedna prilika da se ta proporcija malo ispravi i da se omogući na taj način malo veće učešće ne samo Bošnjaka kao manjine, nego i drugih manjina.
Esad Đuđević u razgovoru sa Nebojšom Bugarinovićem. Skupština opštine Raška proglasila je na inicijativu odborničke grupe Srpske radikalne stranke ruskog predsjednika Vladimira Putina za počasnog građanina te opštine. Šef odborničke grupe SRSA Momčilo Glišović rekao je da je to priznanje malog srpskog grada predsjedniku velike zemlje za sve što čini za mir i toleranciju u svetu, za odbranu pravoslavlja i zalaganje da Kosovo ostane u sastavu Srbije. Tako je u Raškoj, a šta kažu u Šumadiji o odnosu prema Rusiji?
Jedino Rusi mogu da nas spasu, niko drugi.
I nadam se da u ovome trenutku je najbitnije, znači, za naše sadašnje stanje na Kosovu.
Pa već i to kao velike prijatelja.
Kao vekovnog prijatelja. Pravoslavce koji nikad nisu izdali, uvek su bili na srpskoj strani u svim svetskim i bilo kojim ratovima, uvek su bili naši odani i verni prijatelji. Da nije bilo njih, Kosovo bi već otišlo.
Mislim da će Rusija kao i ranije i u buduće da radi ono što je u njoj u interesu, a ne ono što bi nama u određenom trenutku odgovaralo. Znači, pomoći će nam ukoliko to njima bude odgovaralo.
Koliko je ova akcija Raške u sve čvršće oslanjanje zvaničnog Beograda u procesu rešavanja kosovskog statusa na Moskvu, pokazatelj jačanja rusofilije u Srbiji. Istoričar Nikola Samardžić kaže da naš program da se ovdje zapravo radi o sovjetofiliji.
Ja mislim da smo mi u suštini daleko od ruske kulture i to je jedan od ključnih problema naše rusofilije ili održavanja tog ruskog mita koji je deo našeg nacionalnog karaktera i nacionalne kulture. Drugim rečima, opština Raška koja ima verovatno milijardu problema i socijalnih i kulturnih i ekonomskih, kako god hoćete, je izabrala Putina u svetlosti sopstvene vizure ruskog predsjednika kao autoritarnog diktatora, kao novog Staljina, a ne kao jedne važne ličnosti u svetskoj politici i međunarodnim odnosima. S druge strane, mislim da je to jedan politički događaj koji bih povezao sa zvaničnim stanovištima vlade ili dela srpske vlade.
Istoričar Nikola Samrđić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Današnji zajednički sastanak delegacije Beograda i Prištine o Kosovu završen u Badenu bez rezultata. Povlače se reke posle poplava u južnoj Srbiji, nastavljen štrajk prosvetnih radnika, 77 policajaca povređeno u neredima u Parizu. U Srbiji sutra ujutro hladno, tokom dana sunčano, najviše 5 stepeni.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Najmanje 10 ljudi poginulo je danas u Iraku u 2 odvojena napada. 4 Iračana, među kojima 2 žene, poginulo je u kvartu Al-Shab u Bagdadu, kada su američki vojnici otvorili vatru na njihov minibus. U Bakubi najmanje 6 osoba je ubijeno, a 7 ranjeno u napadu bombaša samoubice na iračku policiju. Bombaš samoubica detonirao eksploziv ispred sedišta policije, a među ubijenima su 3 policajca i 2 žene. Najmanje 77 policajaca povređeno u neredima u severnom predgrađu Pariza. Prema procenama policije, noćašnji neredi u glavnom gradu Francuske bili su gori od onih 2005. Sabina Čabaravdić.
Sukobi između stanovnika parizskog predgrađa i policije izbili su nakon smrti dvojice tinejdžera porijeklom iz Sjeverne Afrike, koji su poginuli prilikom sudara s policijskim automobilom. Policija tvrdi da su dvojica mladića svoj motor vozili velikom brzinom, da nisu imali zaštitne kacige i da je u stvari riječ o saobraćajnom udesu. Ubrzo nakon njihove pogibije, međutim, pronijele su se glasine da su policajci u patroli odgovorni za sudar, tako da je nekoliko desetina mladih napalo u policijsku stanicu u predgrađu Sarcelles, zapalivši nekoliko automobila i kontejnera. Usprkos pozivu francuskog predsjednika Nicolas Sarkozya na smirivanje situacije, do protesta u predgrađu Pariza došlo je i sinoć drugu noć za redom. Mladi su ljudi pucali na policajce, a nekoliko policijskih automobila je zapaljeno. Policija je ispaljivala gumene metke, bacala suzavac, ne bi li situaciju stavila pod kontrolu. No stanje je tako da su mnogima oživjele uspomene na 2005. godinu, kada se pobunio također mladi svijet afričkog podrijetla u predgrađima Pariza, ali i drugih većih gradova u Francuskoj. Prije 2 godine povod za nerede bila je smrt dvojice tinejdžera koji su poginuli od strujnog udara, bježeći opet pred policijom. Šef policije u Parizu kazao je novinarima da su policajci suočeni s pravom gradskom gerilom, naoružanom konvencionalnim i lovačkim naoružanjem. Francuska ministrica unutrašnjih poslova Michelle Alliot-Marie zatražila je od stanovnika predgrađa da pomognu policiji da izolira izgrednike.
Izraelsko-palestinska mirovna konferencija održava se danas u Anapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama. To je prvi pokušaj pomirenja zaraćenih strana u posljednjih 7 godina. Predsjednici Izraela i SAD, Ehud Olmert i George Bush izrazili su danas nadu da će mir na Bliskom istoku konačno biti postignut. Iran je objavio da je proizveo novu balističku raketu dometa 2000 km. Raketa se zove Ačura, a taj naziv predstavlja najveći obred žalosti kod šita. U toku vojne parade u septembru Teheran je predstavio novu raketu Gadr dometa 1800 km na tečno gorivo koja može da pogodi Izrael i američke baze u regionu. Island je zemlja u kojoj je najbolje živjeti, navodi se u najnovijem godišnjem izveštaju Ujedinjenih nacija. Bogate zemlje tržišne ekonomije dominiraju na listi, pa prvih pet mjesta zauzimaju Island, Norveška, Australija, Kanada i Irska. Sjedinjene Američke Države su na 12. mjestu. Na dnu tabele su podsaharske države Afrike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Činjenica da su dve stranke s krajnje desnice Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje Branimira Glavaša i Hrvatska stranka prava Ante Đapića dobile najviše glasova na prevremenim lokalnim izborima u Osijeku, ali još više činjenica da je Branimir Glavaš, kome se sudi za ratne zločine, u Slavoniji izabran za zastupnika u parlamentu, ponovo su taj deo Hrvatske stavili u žižu zanimanja javnosti. Šta je uzrok da je ta sredina skrenula udjesno, čujte u prilogu Drage Hedla.
Branimir Glavaš, kome se u Zagrebu sudi za ratne zločine, izabran je u Hrvatski sabor zahvaljujući podršci birača u 4. izbornoj jedinici koja obuhvaća područje Osijeka i gravitirajućih gradova i sela. No, to nije jedini uspjeh krajnje desnice. Na prijevremenim izborima za gradsku vlast u Osijeku, Glavaševa stranka uz Hrvatsku stranku prava Ante Đapića osvojila je gotovo 50% glasova. Glavaš je i u gradu Osijeku izabran za vijećnika, bez obzira što mu se za ratne zločine počinjene u tom istom gradu trenutno sudi u Zagrebu. Voditelj Osječkog ureda Hrvatskog hrvatskog odbora za ljudska prava Jaroslav Pesnik smatra takav izbor građana krajnje problematičnim.
Osobno mislim da bi zastupa gospodin Glavaš, koji je osumnjičen za ratne zločine. Polazim od pretpostavke da ako se dokaže da je u postupku da je on doista kriv za ratne zločine, dakle, kako, na koji način će to imati efekta na glasača, odnosno na njegovu stranku.
Trijumf krajnje desnice u Osijeku, gradu u kojem su 15 godina suvereno vladali liberali predvođeni doktorom Zlatkom Kramarićem, dr. Anđelko Milardović, voditelj Zagrebačkog centra za politološka istraživanja, drži logičnim obratom u kojem se nezadovoljni građani okreću populističkim opcijama.
Nakon ovih ratnih neprilika vladala je jedna liberalna opcija koja je liberalna opcija propustila priliku popraviti stanje poslije rata, znači konsolidirati grad, upravu, potaknuti zapošljavanje i dovesti Osijek u kontekst jednog sređenog srednjoeuropskog grada. Kako to nije uspjelo, zahvaljujući Kramariću i toj liberalnoj opciji koja je prokockala svoju priliku i nije bila na razini niti svjetonazora liberalnog, niti ideologije, niti politike, logična stvar je odgovor u ovim, prije svega populistički odgovor u izboru građana koji su se opredijelili za ove populističke opcije.
U Osijeku će ipak desnica teško moći sastaviti vlast, budući da se Glavaševa stranka posvadila sa strankom Ante Đapića, a svaka od njih ima 7 od 13 potrebnih mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Osijeka, Drago Hedl.
Dok traju pripreme za privatizaciju kragujevačke zastave, automobil Zastava 10, koji se radi po licenci Fijata, privlači sve veću pažnju proizvođača delova iz država bivše Jugoslavije, koji su zainteresovani za obnovu nekadašnje saradnje. Iz Kragujevca javlja Branko Vučković.
Iako među domaćim i proizvođačima autodelova iz regiona vlada veliko interesovanje za učešće u proizvodnji novog kragujevačkog automobila, nekoliko hiljada delova i sklopova koji se ugrađuju u Zastavu 10 još uvek stižu iz Italije, jer novi snabdevači moraju da zadovolje rigorozne Fiatove standarde, po čijoj se licenci proizvodi novi Zastavin model. Dragan Begović, tehnički direktor kompanije Zastava Auto, kaže da je za učešće u proizvodnji Zastave 10 zainteresovano više od 80 domaćih i 20 firmi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, među kojima je dosta nekadašnjih zastavinih snabdevača.
Tu se nalazi veliki broj naših bivših dobavljača, ali nalazi se jedan dobar broj malih, novih firmi koje su zainteresovane za učešće u procesu lokalizacije. i osim znači lokalnih potencijalnih dobavljača, izrazilo je i 20 firmi iz regiona, znači sa područja Republike Srpske, Hrvatske i Makedonije.
On kaže da je o procentu angažovanja domaćih kooperanata u proizvodnji Zastave 10 još uvek rano govoriti, s obzirom na visoke tehnološke zahteve, ispunjavanje standarda kvaliteta i konkurentnosti cena, ali da se nekoliko potencijalnih kooperanata nalazi na domak cilja.
Cena je jedna samo od stavki, jer moraju da se uklope u nekakve ciljne cene koje su cene praktično cene Fiatovih dobavljača prema Fiatu, odnosno Fiata prema nama, i s druge strane kvalitet tih proizvoda jednostavno mora da zadovolji sve Fiatove standarde i tehničke uslove, i odatle i ide proces kvalifikacije koji se obavlja po Fiatovim zahtevima za kvalifikaciju.
Prema navodima zagrebačkog Jutarnjeg lista, tri hrvatska preduzeća INA, Lipik Glas i Munja trebalo bi uskoro da potpišu ugovore kojima bi bilo određeno koje će se njihove komponente ugrađivati u Zastavu 10. Drago Zebec, vlasnik firme iz Varaždina, koja je nekada proizvodila kočnice za zastavina vozila, rekao je Radiju Slobodna Evropa prilikom nedavne posete Kragujevačkoj fabrici da je njegova firma 1999. godine nabavila najsavremeniju opremu za proizvodnju kočnica, ali da ona zbog rata nikada nije uključena u proizvodnju. Njegova firma sada je sa Zastavom također u fazi pregovora o obnavljanju nekadašnje saradnje.
Strojeve koji su nabavljeni 92. godine za Zastavu, za potrebe Zastave Jugoflorida, te linije koje imamo u Varaždinu bi mogle apsolutno doći u obzir da se montiraju kočnice za Fiat Punto. I sad su ti pregovori u tijeku. Vidjet ćemo pozicije, ako nam pozicije odgovaraju i pašu na te linije, onda ima šanse da i mi u Varaždinu nešto radimo i napravimo zajedničku suradnju.
U Kragujevačkoj fabrici još uvek ne otkrivaju koji su proizvođači autodelova najbliži potpisivanju ugovora, ali prema nezvaničnim informacijama koje prenose lokalni mediji, pored navedenih hrvatskih firmi, nadomak tog cilja nalaze se srpski proizvođači guma, Tigar iz Pirota i Trajal iz Leskovca, kao i Polijester iz Priboja. Svoju šansu za ponovo uspostavljanje kooperantskih odnosa sa Kragujevačkom fabrikom uvidjele su i brojne firme iz Bosne i Hercegovine i Makedonije, koje su i pre raspada Jugoslavije uspešno sarađivale sa Zastavom. Vlado Čingoski, predsjednik Gradskog saveta Ohrida, ističe da su makedonske fabrike veoma zainteresovane za obnovu nekadašnje kooperacije u proizvodnji automobila.
Ohrid ima HTD, to je bio Zastavina fabrika, međutim, takve su i ekonomska situacija i u Srbiji i u Makedoniji, da to ne može da bude na većem stupnju. Radimo na tome i mislim da ćemo uspostaviti opet one veze koje smo imali davno.
U Kragujevačkoj fabrici ističu da će kvalitet i cene biti jedini kriterijumi za izbor kooperanata i da će isti kriterijumi odlučivati ko će i koliko autodelova isporučivati za Zastavu 10. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Današnji sastanak delegacije Beograda i Prištine u Kosovu završen u Badenu bez rezultata. Povlače se reke posle poplava u južnoj Srbiji, nastavljen štrajk prosvetnih radnika, 77 policajaca povređeno u neredima u Parizu. U Srbiji sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano, najviše 5 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas uz kubizmu Ivan Kojić i Zoran Glavanjić.